bod yn gwneud dros y ddwy flynedd diwetha, parhau i edrych ar lythyr Paul at yr Effesied, ac ar ôl dwy flynedd yn tynnu at ddiwedd y drydedd benod yn y llythyr yma at yr Effesied. A bore yma, be dwi am wneud... Os mae efo'n ni... Da ni am edrych ar yr adnodau ola, y ddwy adnod ola, ond yn arbennig falle yr 20fed adnod yn y llythyr yma. Eiddo ef, sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrhythol well na dim y gallwn ni ddi syfu na'i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn o'm ni. Mae yna lawer fanna a newn ni gyffwrdd rhai o'r pethau sydd i'w gweld yn yr adnod yna. Tybed os yna rhywun fan yma sy'n ffansio job Theresa May? Sa chi wrth eich bod yn cael bod yn ei lle hi? Heblaw Boris Johnson, dwi'n meddwl bod yna unrhywun byse eisiau cyfnewid lle efo hi. Mae'n ceisio arwain y llywodraeth i gael cytundeb manteisiol i arwain y deyrnas unedig allan o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r dasg yn enfawr. Ac yn y bôn, does neb llawer efo ryw lawer o ffydd bod hi'n mynd i lwyddo i wneud hynny yn dda yn agos. Hynny mae'r job yn rhy fawr, mae'n rhy anodd, mae'n rhy gymhleth. A mae pawb yn meddwl, wel, da ni'n mynd i gael, wel, os gewn ni gytundeb o gwbl, di o ddim yn mynd i fod be mae lot o bobl isio. Yn sicr, di o ddim yn mynd i fod be oedd pobl yn ei addo cyn y bleidlais. Ac yn aml mae yna bethau mae pobl yn cael gofyn iddyn nhw i wneud, os dim problem, mae nhw'n bethau hawdd, da ni gyd yn gallu i gwneud nhw. Ond dro arall, mae yna bethau da ni'n gorfod i wynebu, a mae'r dasg yn rhy fawr o lawer. Da ni'n gwybod bysyn ni byth yn gallu cyflawni y dasg yna. A mae Paul yn y llythyr am y Effesied wedi bod yn gofyn am bethau mawr iawn ar gyfer Cristnogion Ephesus. Yn y bennod gyntaf, i weddi oedd, ar i Dduw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi i chi yn eich adnabyddiaeth ohono ef yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Byddai iddo oleo llygaid eich deall a'ch dwy'n ei wybod beth yw'r gobau sy'n ymlyg yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei roi i chi ymlydd y saint, a beth yw arithrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Ond dwi'n siŵr bod chi gyd yn cofio'r pregethau, nes i bregethu ar yr adran yna. Ond os na gyda chi, a dych chi eisiau hatgoffa, wel, ewch yn ôl, gwrandwch ar y we, maen nhw yna ar y we. A wedyn, wrth gwrs, yn y drydedd benod, mod i gofyn pethau mawr gan Dduw eto. Ar iddo ganiatau chi'n ôl cyfoeth i ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Ar ei grist breswylion eich calonau drwy ffydd. Boed i chi sydd eich hariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd gael eich galluogi am gyffred ynghyd â'r holl saint beth yw'r lled ac uchder a dyfnder cariad Crist a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygyr chi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Mae Paul wedi bod yn gofyn am i'r bobl yma gael ei dwy'n i gyflawnder i eiddfedrwydd, i fod ar hyn ddylen nhw fod. Da ni'n gwybod be mae'r Beibl yn ddweud i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac o adnabod yng nghalon yn hynna'n, mae hynny'n ymddangos yn dasg anferth. Mae'n dasg anhygoel. Mae'n calonau ni'n gallu bod mor galed. Be sy'n mynd i symud yn calonau ni? Mae'n newyllus i mor styfnig a mae'n meddwl i mor dywyll ar y degau. Be allan nhw'n i'r fan lle dwi'n gweld lled ac uchder a dyfnder a hyd cariad Duw, cariad Crist, a be sy'n mynd i weithio yn dda i, sy'n mynd i allu wneud i fi fedru bod yr hyn ddylwn i fod yn ôl cynllun Duw. Mae'n job rhy fawr i fi wneud. Gallai ddim eich gwneud chi fel yna, er mod i'n bregeswr, er mod i'n wneudog, dwi'm yn gallu wneud o. Mae'n rhy fawr i ni yn dydi. Mae Paul yn dweud bod na un sydd yn gallu gwneud hynny, Dyw. Mae Dyw efo'r gallu i'n trawsnewid ni, ac iddo fo mae'r clod i gyd i fynd. Felly gadwch chi ni feddwl chydi bach am yr adnod yma. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn wneud i syfu na i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn ymni. Yn i ddechrau, ydy ni'n deisif ac yn dychmygu. Dyma'r man cychwyn, mae'n siŵr i ddatgloi yr hyn sydd yma. Mae'r apostol yn sôn am rhywbeth rhyfeddol iawn. Felly gadwch chi'n ei ddechrau fyna, mae deisif, deisyfu. Da ni ddim yn defnyddio'r gair yma'n aml yn aden. Os dychwch chi ar y cyfeithiadau Saesneg yna, fe welwch chi mae ask ydy'r cyfeithiad sydd yn cael ei roi fel arfer yn yr adnod yma. Beth bynnag sy'n cael ei ofyn gan Dduw. Ond mae'r gair groeg yn fwy na jyst gofyn. Mae'n golygu gofyn yn daer. Gofyn o ddifri. Be ydych chi wedi gofyn i Dduw? Gofyn o ddifri i Dduw i wneud yn ddiweddar. Am be ydych chi'n gofyn iddo fo? Mae yna emyn Saesneg sy'n cychwyn fel hyn. I often say my prayers, but do I ever pray? And do the wishes of my heart go with the words I say? Ond ydy'n gallu deud geiriau, ond ydy'n gofyn go iawn, ydy'n deisif go iawn. Mae gofyn yn daer yn golygu fod yn calonau fewn yn y gwaith mewn rhyw ffordd, yn dydy? Diolch yn golygu fod o angenreidwydd fod yr hyn, da ni'n gweddio amdano fo'n arithrol o fawr. Gallwn ni jyst fod yn gweddio arglwydd. Dim yn ôl i'r ysgol os nesaf, please, neu di'n helpu fi fod yn hapus wrth i mi fynd ôl i'r ysgol. Gallwn jyst olygu gaidang nefydd i wynebu'r diwrnod newydd. Gain hadw'n ddiogel wrth i mi deithio i rywle. Da ni'n gofyn weithiau am help i wneud rhyw job mae rhywun wedi gofyn i ni wneud. A chi'n meddwl, ddim yn job anodd, ond da ni jyst yn teimlo, da ni angen Dyw i wylio drosto ni tra da ni'n gwneud ti, fel bod ni'n gwneud ti yn iawn er gogoniant i'w enw. Dyna mae'n angen rheidrwydd yn bethau mawr, ond bod yn calonau ni'n efo. Ond wrth gwrs, mi ddylen gweddio ni fod yn cynnwys pethau mawr hefyd. Bod yn plant ni'n dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Dach chi beth mawr. Mae'n y Beibl, da ni'n darllen am Lazarus yn cael ei gorodi o'r bedd yn fyw, a mae hwnna'n ymddangos ni'n beth anhygoel. Wel, wrth gwrs mae o'r unolwg, ond yr un mor anhygoel ydy pob un person sy'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n beth mawr bod rhywun yn dod i gredu yn yr arglwydd. Dylen ni fod yn gweddio bod yn gwlad ni yn cael ei newid dan ddylanwad ysbryd glân Dyw. Beth amdano ni'n hynny? Bod Dyw yn sancteiddio ni trwy ei air. Bod hi'n gallu bod yn feistr ar y pechod nes sydd yn ymaglu fi fyny trwy'r amser. A bod hi'n gallu dod yn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A bod hyn yn digwydd i bobl yr arglwydd fel bod hi'n dystiolaeth well. Da ni fod yn deisif, da ni fod yn gweld yr anghenion yma ac yn deisyfu nhw. Mae'n gweddi a fi weithiau'n gallu bod mor gyffredinol, does dim posib gwybod ydy Dyw di ateb nhw ai peidio. Mae'n un peth dweud arglwydd bendithiau Albania. Beth cwbl wahanol ydy arglwydd bendithiau Zeff, mae o bore mae wrth i'n pregesu yn Tirana, neu di helpu fo bore yma i egluro'r gair yn glir a wneud i helpu'r bobl yn yr eglwys yn Tirana i ymateb i'r gair hynny. Mae hwn yn rhywbeth lot mwy penodol. Gallwn ni ddeisif gallwn ni weddio. A mae Paul yn dweud rhywbeth mwy na hyd yn oed y pethau da ni'n gofyn i Dduw. Ond sôn am y pethau gallwn ni meddwl neu ei dychmygu. Rhan fwyaf o gyfeithiadau yn defnyddio jyst y gair meddwl. Mae yna allu gynddo ni i feddwl yn does. Ac yn y gallu yma i feddwl, mae yna fwy na bod ni jyst yn gallu meddwl mae pethau da ni'n gallu gweld. Mae'n rhyfeddol, gallwn ni ddychmygu. Gallwn ni greu yn yn meddwl ddarlun o bethau sydd ddim yn bod na pethau fedre ddigwydd. Da ni'n gwybod os ydy'r gallu yma gan anifeiliaid. Ond yn sicr, chi'n bod, mae'n rhyfeddol y gallu gyda ni. Meddyliwch am rhywun fel Beethoven. Diwedd i oes oedd o di mynd yn hollol fyddar. Ac eto, efo'i feddwl, oedd yn gallu creu a chlywed yn ei feddwl ei hunan y nawfed symffoni, fendigedig honno. Waw! Na chi allu rhyfeddol gan rywun. Ac oedd yn gallu ysgrifennu hi lawr ar bapur a mae'n cael ei fferfformio. Mae pobl heddiw ar draws y byd yn ei mwynhau hi. Ac yn meddwl, o, mae hwn yn gerddoriaeth wych. Ac yn meddwl ni, dyn ni wedyn yn meddwl am bethau, am sefyllfaoedd efallai, neu bethau allan ni ddychmygu'n digwydd, neu allai ddyn ni'n meddwl, wel, do'n ni'n fedrwy'n ddigwydd. Ac oherwydd yn diffyg ffydd, dyn ni'n gallu gofyn gan Dduw. Achos bod ni'n meddwl bod pethau mynd i fod yn rhy anhebygol. Ond wrth gwrs, mae yna bethau dyn ni ddim fod gofyn gan Dduw. Pechaduriaid ydyn ni, a weithiau dyn ni'n dymuno pethau ddylen ni ddim gofyn gan Dduw. Mae Iago yn dydi yn deud wrth Grisnogion oedd yn ysgrifennu atyn nhw fanno. Nid ydych chi'n cael am nad ydych chi'n gofyn, a phan fyddwch yn gofyn, nid ydych chi'n derbyn a hynny am eich bod yn gofyn ar gam a'ch bryd ar wario'r hyn a gewch ar eich pleserau. Hynny ddiodd i gweddio nhw yn weddio hynna'n ganolog. A da ni'n fod yn gweddio yn hynna'n ganolog, da ni fod gweddio yr hyn da ni'n gredu mae Dduw yn mynd i fod eisiau i roed i ni. Y pethau mod i addo yn y gair mae'n mynd i roed i ni. A mae yna bethau da i'w ceisio gan yr arglwydd, ond oherwydd yn diffyg ffydd, falle bod ni ddim yn mynd â nhw at y fo. Chi'n cofio Zacharias? Oedd o di stopio gweddio am gael plentyn iddo fo ag Elizabeth. Oedd nhw wedi heneiddio, diom yn mynd i ddigwydd, a dyna fo. Oedd o di stopio credu bod Dduw yn mynd i allu rhoed plentyn iddyn nhw. Ac eto mae'n siŵr bod ar adegau'n meddwl, be sy'n ei digwydd swn i wedi cael plentyn? Be fysa fo'n neud rwan? Fysa fo hefyd yn dod fewn i'r offeiriadaeth a sut fyddai fo'n ffitio mewn ac yn y blaen? Mae'n calonau ni weithiau'n meddwl a dychmygu, ond heb ddisgwyl rywsut y bydd y pethau hynny'n mynd yn dod i fod. Be di hyres dofn eich calon chi? Be fedrwch chi ddychmygu am Dduw yn ei wneud yn eich bywyd chi? Gai roi yno yn hermer eglwys. Fedrwch chi ddychmygu lle mae'n llawn ar gyfer bob cyfarfod? Fedrwch chi weld eich cymdogion chi yn gofyn i chi reswm am y gobau sydd yno chi? Fedrwch chi ddychmygu cyw y tu allan i'r drws yna, yn disgwyl ar i'r drws agor ar fore dydd Sul, ac ar nos fercher, ac ar nos Sul, ac efallai yn gynnar yn y bore, rhywbeth fel oedden ni'n gweddio am 7 o gloch bob bore cyn yr Eisteddfod dros yr ymgyrch. Efallai ddychmygu y math yna o beth. Beth am rai o'ch cymdogion y dod eich cartre chi i edrych ar y Beibl bob wsnos? Drio dallt chydig bach o'r neges. Fedrwch chi weld yr eglwys hon yn plannu eglwys i eraill y Bethesda. Yn Borth, yn Miwmares, yn Felinheli, yn Rhiwlas. Fedrwch chi weld myfyrwyr Cymraeg yn y brifysgol yn ceisio Duw o ddifri a chyrddau gweddi dyddiol yn JMJ. Wedi digwydd yn y gorffennol, fedrwn ni ddychmygu'r peth yn digwydd rŵan. Fedrwch chi ddychmygu rai sydd ym Mangor a'r gyffuriau yn ddi waith, mamed i briod, pobl efo a phlant efo anghenion arbennig, neu y dosbarth canol hynna'n fodlon, yn chwilio o ddifri am ystyr bywyd, am gael gwybod mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau ni ddychmygu. Mae eisiau ni feddwl. Mae eisiau ni ystyried be fysa'n digwydd se Duw yn ymyryd yn y lle yma mewn ffordd arbennig. A mae eisiau ni weddio. Mae eisiau ni ofyn i Duw. Mae eisiau ni ddeisif. Cos Paul yn disgwyl bod Cristnogion Ephesus yn deisif a dychmygu. A mae eisiau ni fod yn bobl felly. Ond wedyn, yr ail beth. Beth bynnag da ni'n deisif neu ddychmygu, mae Duw yn gallu gwneud mwy. Duw yn gallu gwneud mwy. A Paul yn un oedd yn gweld y posibiliadau oherwydd yr olwg oedd ganddo fo ar Duw. Dyma'r math o Duw sy'n gynnau, oedd Stefan yn deud wrth y plant, mae Duw bob man trwy'r bynysawd, mae Duw yn Duw. Iddo ef, meddwl Paul, sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well. Na'r hyn, da ni'n ei ddeisyfu neu i feddwl neu ddychmygu. Wel, mae ganddo fo'r gallu. Wrth gwrs mae ganddo fo'r gallu. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Ond dyma'r Duw sy'n ganddo ni. Holl a lluog. Pan addawodd blentyn i Abraham trwy Sarai, doedd hi ddim yn credu, yn agoedd. A dyma'r achos oedd hi'n hen ac Abraham yn hen. A dywedodd o'r arglwydd wrth Abraham, pam y chwarddodd Sara a dweud a fydda fi'n wir yn planta minna'n hen. A oes dim yn rhy anodd i'r arglwydd. Pan oedd Mair ddim yn dallt sut oedd hi'n mynd i gael plentyn a doedd hi ddim wedi bod efo gŵr. Fe ddododd yr angel wrth hi'n dod, ni bydd dim amhosibl gyda Duw. Mae ganddo fo'r gallu. A fedrwn ni ddim ame y gallu hynny. Y peth nesaf, mae'n gwybod yn meddyliau ni. Oedd Paul yn sôn am y pethau da ni'n deisif neu i meddwl. Ond i'n deud o'r blaen, dwi'm yn gwybod os ydy anifeiliaid efo'r gallu i ddychmygu. Pam dwi'm yn gallu darllen i meddyliau nhw? A dim jyst anifeiliaid ydy rhaid dwi'm yn darllen i meddyliau nhw. Dwi'm yn gallu darllen i'ch meddyliau chi. Dwi'm yn gwybod ydych chi rwan yn gwrando arna i neu ydych meddwl chi ffwrdd yn meddwl am ryw gêm rygbi neu ryw raglen deledu neu beth bynnag. Ond mae Duw yn gwybod yn meddyliau ni. Psalm 139, gwyddos ti pa bryd byddaf yn eistedd ac yn codi, rwy'n wedi deall fy meddwl o bell, rwy'n wedi mesur fy ngherdder am gorffwys ac rwy'n yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd, nid oes air ar fy nhafod heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Oed i deall yn meddwl ni o bell. Mae ganddo awydd i wneud mwy na da ni'n ei ofyn. Oedd Hywel yn darllen yr oedd o Salm 103 fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly tosturio'r arglwydd wrth yr rhai sy'n ei ofni. Oherwydd mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Pan y fynodd y disgyblion i'r arglwydd, ar ôl i'r dyn ifanc, dych chi'n cofio'r dyn ifanc cyfoethog yna, fe'n ffwrdd oddi wrth yr arglwydd yn drist, achos bod yr arglwydd yn gofyn gormod ganddo fo. A Iesu'n dweud, mae mor anodd i'r rhai sy'n ymddiried ni cyfoeth, fe'n mewn i deyrnas Dduw. A disgyblion yn dweud, wel, pwy all fod yn gadwedig? Fe ddododd Iesu, wel, mae'n amhosib gyda dynion, ond mae'r hyn sy'n amhosibl gyda dynion yn bosibl gyda Duw. Ni'n cofio y dyn yna efo gwahanglwyf yn dod at yr arglwydd Iesu a deudtho fo, os myni, i fedru dinglan hau fi, os wyt isio. A godd ddylen ni ddim am e bod Duw isio yn bendithio ni. Peth nesaf mae Paul yn dweud ydy fod y gallu yma ar waith yn o'n ni. Y gallu'r Duw holl allu, ac mae o eisoes yn gweithio yn o'n ni sydd yn credu. Yn y benod gyntaf oedd wedi gweddio, bydden nhw'n cael gweld beth yw aruthrol fawr y gallu sydd ganddo'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw o gyflawnodd yng Ngrym ein erth yng Nghrist pan gyfododd ef oedd wrth y meirw, a osod i eistedd ar iddo heilaw yn y nefolion leoedd. Mae wedi dweud, oedd y grym gododd Iesu Grist o'r meirw roed o aros ydd uchar nef ar waith. Mae o o'n plaid ni sy'n credu. Ac yn y drydedd benod yma, mae'n dweud, iddo es ydd y gallu ganddo i wneud yr anrheithol well na dim y gallwn ni ddisyfu na'i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn o'n ni. Ydych chi'n credu bore yma, mae gallu Duw ar waith yno chi. Os ydych chi ddim yn credu, ond rywsut ydych chi'n teimlo'ch cydwybod yn eich poeni chi, a ydych chi'n teimlo bod chi, os ydych chi'n dymuno adnabod Duw go iawn, cael bod lle mae rhai eraill yn yr ystafell yma, efo perthynas y fyw a real efo Duw, os ydych chi fel yna, mae gallu Duw ar waith yn eich calon chi. Ond, be mae Paul yn dweud ydy bod Duw ddim jyst yn gwneud beth e'n isio neu beth e'n gofyn. Mae Duw'n gwneud yn well. Mae'n rhagori ar yn deisyfiadau ni. Mae'n rhagori ar yn gweddïau'n meddyliau. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheisol well. Yn dra rhagorol, meddwl y Beibl William Morgan. Ni, mae yna gymaint o ffyrdd ydych chi'n gallu trio cyflwyno hwn. O, gymaint gwell na beth ydyn ni yn ei feddwl na'i ddychmygu. A mae cofio hyn yn help ar Israel. Yn arbennig, pan ydyn ni'n ffeindio fod Duw ddim yn rhoi ni beth ydyn ni isio. Mae weithiau, da ni'n gofyn gan Dduw, a da ni'n gofyn o ddifri, a Dduw ddim yn dod, a da ni'n meddwl beth sydd ydy Dduw ddim yn gallu. Wel, wrth gwrs mae Dduw yn gallu. Ond be mae Dduw yn neud, ydy ddim yn rhoi rhywbeth gwell i ni na beth da ni eisio. Oedd Paul a'i gyfeillion eisiau mynd lawr i Asia, i fano, i Asia leiaf, i weld yr eglwysi ac i wneud gwaith fano, ond na oedd y drws di cael. Wedyn eisiau mynd i Bithynia, y drws di cael. Pam bod Duw'n cael drws fyny a nhw ddim yn cael gwneud beth yn nhw eisiau? Achos bod gan Duw gynllun gwell. A dyma nhw'n mynd drosodd cael gweledigaeth, Paul yn cael gweledigaeth, yn mynd drosodd i Facedonia a'r Efengyl yn dod i Ewrop, yn lledu trwy Ewrop. Wel, da ni weithiau'n stryglan. A dyn meld be mae Duw wneud, pam bod Duw ddim yn rhoi hwn i mi, pam bod yn cael drws yma, pam. A chi'n weld, Mae Dyw eisiau rhagori, mae eisiau'r gorau ar eich cyfer chi, a dych chi'm yn gwybod beth yw'r gorau ar eich cyfer chi, dim mwy na fi. Ac felly, mae Dyw yn gweithredu er y gogoniant mwyaf, er y lles mwyaf. Os dych chi'n am hynny, mae yna un enghraifft gwbl eithafol. O Dduw yn dweud na ac yn rhoi rhywbeth gwell. Yr enghraifft hwnnw ydy'r arglwydd Iesu yng Ngharad Getsemane. Fy nhad, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Please, dwi'n eisiau mynd i'r groes. Please, dwi ddim eisiau wynebu'r tywyllwch ofnadwy sydd yn mynd i ddod. Please, dwi ddim eisiau ti fy nhad yn troi dy gefn arna i fel mod i methu dy weld ti a methu dy ffeindio di. As y Dyw wedi caniatáu ei syfiad Iesu i beidio wynebu'r groes, o mi fydde fo wedi osgoi'r poen, fydde fo wedi osgoi'r tywyllwch eithaf yna, bydde? Ond bydde'r nefoedd yn wag. Bydde grym yr atgyfodiad ddim wedi bod ar waith yno ni. Bydde'r byd heb waredwr, a bydde neb yn y nefoedd yn canu teilwng yw roen a laddwyd i dderbyn gallu cyfoeth o'i syneb a nerth a'n rhydedd gogoniant y mawl. Bydde chi a fi heb obaith ac heb Dyw yn y byd. A dyma Dyw'n dweud na wrth ydy syfiad yna. A Crist wedi dweud, nid fel y mynd a fi, ond fel y mynd i di, a Dyw'n dweud, dyma dwi'n mynd. Bod ti'n mynd y wynebu'r gwawd, a'r dirmeg, a'r brad, a'r poen, a'r tywyllwch ofnadwy yna. Ond o, mi fydd y diwedd yn ogon eddys. Mi fydd i di ar orsedd i'ch ar nef, a'r seraffiad yn rhyfeddu, a'r angylion yn rhyfeddu, a tyrfa all neb ohono ni i'r rifo. O bobl fydd yno wedi golchi a'i gwneud yn debyg i ti. Cael os i Dyw yn cymryd arian oddi wrthoch chi, mae'n rhoi air yn ei lefo. Os di'n dwy'n y perle, mae'n rhoi diamwntu yn ôl i chi. Os ydy'n cymryd ymaith eich trysorau materol chi, fe roedd drysor nefol i chi yn ei lefo. Ac os yn ei gynllun tregwyddol y byddwch chi'n gorfod wynebu poen a gofid, mi fydd hynny yn y pen draw yn eich arwain chi at gysur di ben draw yn yr arglwydd Iesu Grist. Pwy a wyr? Be sy'n gan Dduw yn ei gynllun tregwyddol ar gyfer yr eglwys yma? Ar gyfer pob un ohono ni yn y blynyddoedd sy'n ganddo ni ar ôl. Beth bynnag ydy o, mae'n well nag unrhyw beth y gallwn ni i ddychmygu hyd yn oed. Gosodwch y bar yn uchel. Pan dych chi'n meddwl am be i ofyn gan Dyw, gofynnwch bethau mawr ganddo fo. Gan gredu bod o'n mynd i roi rhywbeth gwell hyd yn oed na hynny chi. Dyw'n gallu gwneud mwy na beth da ni'n ddisyfu neu ddychmygu. Ac felly, yr un i beth gallai ddweud, iddo ef y bo'r gogoniant i gyd. Dyna mae Paul yn ei ddweud, fanna, mae dros dim byd mwy i ddweud yna. Iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys, yn arbennig yn yr eglwys. Oherwydd dyma lle da ni'n gweld Dyw yn gweithio mewn ffordd mor rhyfeddol. Ac yng Nghrist Iesu, dim ond yng Nghrist, da ni'n cael y bendithion yma. A mae gogoniant Dyw o'r tad wedi sianelu trwy'r arglwydd Iesu Grist, fel bod yr arglwydd Iesu Grist hefyd yn ogon eddys. Ti hwn ti'n dychymyg ni. O genhedlaeth i genhedlaeth. O ni rhai hun i chi rhai iau. A Ac wedyn, os na fydd Crist wedi dod yn ôl i'ch plant ac i'ch wirion a'ch wiresau chithau. Iddo ef borgogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth. A'i nôl at y cwestiwn cyntaf o'n i'n gofyn. Ydych chi'n deisif a dychmygu bod i Dduw neu'r as roi i ni'r gallu i ddeisif a dychmygu pethau mawr a gweld be fydd Dduw yn ei wneud yn y misoedd sydd yn dod hyd yn oed er gogoniant i weno. Ych chi'n ei weddio.